Daarna het hulle oorkant die see in die land van die Geraseners aangekom. Net toe Jesus uit die skei klim, het daar van die grafte af 'n man met 'n onrein gees om tegemoet gekom. Die man het tussen die grafte gebly. Niemand kon hom selfs met 'n ketting vasbind nie, want hulle het hom al dikwels met voet en handboeie vasgemaak, maar dan ruk hy die handboeie uitmekaar en skop die voetboeie stikkend. Niemand kon hom baas raak nie. Hy was dag en nag aan die skreeu tussen die grafte en in die berge, en dan kap hy homself met klippe. Hy het Jesus al van ver af gesien en nader gehardloop. Hy het voor hom neergeval en hard geskreeu: "Wat het u met my te doen, Jesus, Seun van God, die Allerhoogste? Ek smeek u, in Gods naam, moet my nie pynig nie." Want Jesus het vir hom gesê: "Onrein gees, gaan uit die man uit." Hy het hom toe gevra: "Wat is jou naam?" "My naam is Legio," antwoord hy hom, "want ons is baie."
Goeiemôre vriende, ons gaan begin met 'n oefening. En ek wil u vra of jy kan dink aan 'n paar van die belangrikste ervarings waarin alle mense deel, wat jy moet hanteer om jou lewe se toekoms mee te bepaal. Wat sal jy sê is die belangrikste lewenservarings wat jy moet hanteer en mee moet deel, wat jou lewe gaan bepaal? Ek het 5: geboorte, en dit wat alles met geboorte gepaard gaan, nie net jou geboorte nie, hoe jy in die wêreld ingekom het nie, hoe jou kinders, hoe alles rondom geboorte. Dood, lyding, liefde en die bose. Miskien verskil ons lysies van mekaar. Ek het die oefening al 'n paar keer met party mense gedoen en ek verbaas my dat dit baie selde op iemand se lys is, dat die bose iets is waarmee ek moet deel, wat bepalend gaan inwerk in my lewe. Ek weet nie hoe jy met hierdie 5 goed in die lewe omgaan sonder God nie. Hoe jy enigsins in diepte moet dit kan werk en dit helend op jou lewe laat inwerk. Integratief, dat jou lewe by mekaar laat kom en jou lewe beter maak sonder 'n diep spiritualiteit nie. Maar die bose is iets wat nie sterk in die bewussyn van mense lê nie. Ons is besig aan lydenstyd en ons is besig om te probeer om 'n biografie van Christus te bou, om net te verstaan wie hy is, voordat ons na die kruis toe gaan en kyk wat gebeur het aan die kruis en wat hy vir ons gedoen het. En toe ek daaroor dink en kyk na sy lewe, het ek besef dat dit sal nie 'n goeie biografie wees as jy die bose uitsluit nie. Want soveel van sy lewe het gegaan rondom 'n konfrontasie en 'n omgang met die bose. En so is hierdie storie in die besetting van Gadara. Is een van hierdie voorbeelde. Maar as jy dit lees, baie interessant in teologiese kommentare, is daar 'n sterk neiging om op 'n sekere manier ontslae te raak van die bose, deur dadelik te sê dat dit wat daar gebeur met Jesus, moet ons verstaan, was nie pre-moderne wêreld. Dit was voor die opkoms van die moderne wetenskap. En in daardie tyd was alle onverstaanbare verskynsels wat die lewe wegneem, toegeskryf aan die bose. Met ander woorde, dit hang saam met 'n primitiewe wêreldbeskouing, deur te dink dat daar 'n bose is, maar vandag weet ons baie meer. So dit was maar 'n manier, dis metafories hoe daar gepraat was oor sekere verskynsels. So word byvoorbeeld die term maansiek, die ou vertaling, in die nuwe vertaling vertaal met geestesversteurd. Van die Engelse vertaling praat van lunatics of selfs van epilepsie. Dis die siektes waaraan mense gelei het, wat Jesus. En op daardie manier moet ons nou verstaan dat daar 'n verklaring is, 'n mediese of 'n psigiese verklaring vir die verskynsel van die bose, en dit is eintlik net 'n metafoor, maar dit lyk nie so as jy kyk na Jesus nie. Hy glo en hy tree op met 'n bewussyn van die realiteit van die bose. En nie uit onkunde nie. Matteus 4:24 kry ons 'n klassifikasie van siektes wat veroorsaak word deur bose geeste, siektes wat psigosomaties van aard is, geestesversteurdheid, en dan kry ons ook net bloot fisiese toestande van genesing. En hulle sê Jesus het al hierdie verskillende soort siektes genees. Met ander woorde, dis nie uit onkunde nie, maar uit oortuiging dat Christus optree, daar is 'n bose. Maar ons kultuur is sterk vandag om eerder na die kant toe te gaan van negering en ontkenning van die bose. C.S. Lewis, ek het die aanhaling bo op die aantekeninge vir jou sê, daar's twee groot foute wat ons kan maak. 'N materialis of 'n tovenaar te wees. Materialis sê, al wat bestaan is wat ek kan sien, vat en voel. Die bose bestaan nie. Slegte, goeie, onsigbare goed bestaan nie. Die ander kant is om gefassineer, oorgeneem en met 'n bewussyn te leef van die bose. Die meeste, 99% vir ons is nie daar nie. Ons lewe met 'n totale onbewussyn en asof dit nie bestaan nie. Ons verklaar boosheid, kom ons dink aan geweld, dink aan misdaad, dink aan misbruik, dink aan 'n gruwelike dade. Sê ons, dis psigies. Hierdie gedrag kan geanaliseer word. Hierdie gedrag kan verstaan word. Hierdie gedrag kan verander word. Die oplossing is terapie. In die sielkunde handleiding om psigopatologie te diagnoseer, die DSM-5, is daar nie 'n kategorie vir boosheid nie. Alhoewel psigiaters soos Scott Peck byvoorbeeld gepleit het dat daar in hierdie diagnosering plek gemaak moet word ook vir so 'n diagnose. Want sosiologies, baie van die boosheid word sosiologies. Ons sê en ons dink, hierdie boosheid is vasgevat in 'n struktuur, in 'n stelsel. En is hierdie stelsel wat mense doodmaak en wat nie goed is vir mense nie. So hierdie stelsel moet verander. Dis ekonomies, dis polities, dis kultureel van aard, en ons gaan dit regkry hoe? Deur opvoeding. So, hierdie boosheid kan verklaar word in die lig van sisteme. En ons moet 'n sistemiese benadering hê en ons oplossing is opvoeding. Ander oplossing en benadering is ons sterk mediese model waarmee ons leef. Nee, daar's iets wat in jou brein verkeerd loop. Dis hoekom ouens hierdie goed doen. En ons kan dit verander deur medikasie. Nou die vraag is, as dit so was, hoekom word die wêreld nie beter nie? Hoekom kry ons nie 'n beheer op boosheid nie? Waarom al die boosheid in die wêreld? Waarom gaan ons na presies dieselfde plek toe as hierdie besetene van Gadara vers 3, na 'n plek toe waar niemand ons kan help nie? En kyk mooi, die boosheid is nie net koöperatief, dit lê nie net daar buite nie. Boosheid dit lê baie naby aan elke een van ons. Versoeking, daar's na 'n plek toe waar jy kan gaan, waar jy kan sê, ek wil maar ek kan nie, ek probeer maar ek kan nie, en dit is asof niemand my kan help nie. Ek onthou hoe ek die eerste keer op so 'n plek gekom het deur terapie, en uiteindelik baie opgewonde gedraai het na die terapie toe, nadat ek nou diepe insig ontvang het in wat my probleem is en waar my probleem vandaan kom. En my vraag aan hom was, nou wat moet ek doen? En wat was sy antwoord? As jy 'n terapeut ken, of by 'n goeie terapeut was, het hy vir jou gesê, wat sê jy, moet jy doen? Ek voel maar ek betaal jou. Sê jy vir my wat ek moet doen? En ek het so half gevoel, toe ek daar weggaan, sê vir my, maar dis nie sy rol nie, en hy kan nie vir my besluit nie. Ek moet self besluit. Het ek gevoel, maar niemand kan my help nie. Dit is nie so eenvoudig nie. Ek was eers 'n oningeligte disfunksionele persoon, nou is ek 'n ingeligte disfunksionele persoon. Wat help dit? Dis half erger om deur die lewe te gaan en te weet wat fout is, jy half blind en onbewus daarvan deurgaan. En ek kan nie. Ek wil anders voel, maar kan nie. Ek wil anders dink. Ek wil nie my humeur verloor nie. Wat die taxis, as hulle nie kan saamwerk, kan dit baie beter werk vir my. Maar as die program wil nie saamwerk nie, niks sal saam, ek kan niks daaraan doen nie. En daardie, ek onthou nog daardie gevoel, daardie moedelose gevoel wat oor my gekom het. Niemand kan my help nie. Kan jy my dit identifiseer? Was jy al op daai plek waar jy teen 'n doodloopstraat gekom het en besef het? En die goed lê nie net ver daar buite nie. Dis nie net in die wêreld nie. Dis nie net in die Holokaas nie. Dis nie net na apartheid opgesluit in die dade wat gedoen is nie. Dis iets wat baie naby in elke een van ons persoonlik lê en in ons gesinne lê. Die bose is 'n werklikheid. Ons leer ook in hierdie verhaal van Jesus iets van die werking van die bose. Die eerste groot ding is krag. Power. Hierdie besetene van Gadara kry baie groot krag. Hy kan goed doen wat hy nie normaalweg kan doen nie. Maar terselfdertyd word daar geweldig baie van hom weggeneem. Hy is so sterk dat hy die sterkste ou is nie. Niemand kan hom wen of vasdruk of iets met hom doen nie. 'N Paar ouens kan hy eers nie. Maar nou het hy so swak geword na 'n ander area van sy lewe, dat hy kompulsief is van aard. Hy kan nie sê, hy's hyper. Hy loop die hele nag rond, hy skreeu. Dis asof hy kan nie dit beheer nie. Hy het nie krag nie. En dan sê hy 'n katter, hy sê homself. Hoekom het hy nie krag vir dit nie? Dis asof hy krag kry vir wat nie saak maak nie en die krag wat hy nodig het vir wat saak maak, het hy nie. En dit ontneem hom van sy lewe. Hy is besig om homself te vernietig deur die lewe wat hy leef. Sy ego word geboost. En dit is iets wat altyd sterk gepaard gaan met bose beïnvloeding is, dat 'n ego geweldig versterk word. In geval van ons kan na Hitler, ons kan na baie ander kyk, 'n baie sterk, selfversekerde, gevestigde ego. Daar's niemand wat so sterk is soos ek nie. En ek kan net dink hoe sy identiteit in dit verweef was. En hoe wat hy uit dit gekry het, dat almal vir hom bang was en sy gepraat het, dat almal saamgewerk het. Maar teen watter prys? Isolasie. Hy verloor alle vriendskappe. Hy kan nie funksioneer binne 'n gesin nie. Hy het nie vriende nie. Hy is totaal geïsoleerd. Is 'n duidelike patroon wat met boosheid gepaard gaan. En dan is sy naam legio. Splitting vind plaas. 'N Verdeeldheid van die persoon en persoonlikheid gaan altyd gepaard met die bose. En dit kom op soveel maniere om te split. Beteken dat jy heeltemal verdeeld is in jou innerlike wêreld. Dat dit wat jy wil en dit wat jy dink en dit wanneer jy verlang en dit wat jy voel en dit wat jy doen, alles verwyderd is van mekaar. Ek wil dit doen, maar ek kan nie, want ek dink dis beter om te doen. Maar nou gaan ek maar eerder dit doen, kan jy verstaan hoekom voel ek so nie. 'N Totale verskeerdheid. Ek let net bietjie op die verskeerdheid in sy lewe geestelik. Hy gaan na Christus toe en hy val voor sy voete neer. Maar dan is hy bang vir hom. Dan sê hy vir hom, moet my asseblief nie pynig nie. Met antwoord hy het hierdie aantrekking, maar terselfdertyd het hy hierdie vrees waarmee hy leef. Is 'n verskeurdheid, 'n totale geestelike verskeurdheid waarmee hy sit. Is asof hy iets weet van die krag van God en herken van die krag van God, maar niks weet van die genade van God nie. In sy denke is daar 'n verwarring, is daar 'n onbegrip wat ons lees van hom na sy bevryding, is dat hy dadelik tot sy sinne gekom het, dat hy hom aangetrek het en dat hy by sy volle verstand was. 1 Korintiërs 2:8 sê vir ons dat die duiwels byvoorbeeld nie geweet het wat Christus gaan doen nie, anders sou hom nooit gekruisig het nie. Dis 'n interessante ding wat Paulus sê, want Jesus het hoeveel keer gesê voordat hy gekruisig gaan word, dat dit die pad is wat ek moet stap. Hy het vir hulle verduidelik hoekom hy dit moet stap en hy het ook vir hulle verduidelik wat gaan gebeur. Nou sê die Bybel, maar die duiwels het nie verstaan nie. Daar is iets onlogies. Daar is 'n breuk met realiteit en is een van die eerste groot tekens is wanneer daar 'n breuk kom met realiteit. Jy het nie insig nie. Jy het nie insig in jou eie lewe nie. Jy het nie insig in die gebeure van jou lewe nie. Jy vertel vir jouself stories en jy sê vir jouself oor en oor 'n realiteit wat nie korrigeer met dit wat buitekant gebeur nie. Dit is hoekom Paulus sê, jy moet oppas vir die duiwel. Hy loop rond soos 'n brullende leeu, hy gaan jou verslind. Dis die werklikheid van die lewe. Hy sê, maar hier is iets wat ek wil hê jy moet doen. Hy sê, wees wakker en wees nugter. En hy praat nie van fisiese nugterheid en fisiese wakker nie. Hy praat van 'n geestelike, emosionele, innerlike ingesteldheid. Hy sê met ander woorde, ontwaak. Wees aware. Jy's nie aware nie. Jou bewussyn, jy's nie bewus daarvan nie. Jy lewe met 'n blinde kol. En asseblief, wees nugter in jou denke. Dink logies oor hierdie goed. Kyk en kry perspektief oor die realiteit van jou lewe. Erken die realiteit soos wat dit is. En dis een van die groot werkinge wat plaasvind. Dat daar kom 'n breuk met realiteit. En dan jou bewussyn wat aangetast word. Jesus sê op die kruis, vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle is onder die invloed van die bose, en die bose verskraal jou bewussyn. En jy raak van die kleinste, onbenulligste aspek van jou lewe bewus, en jy is obsessief, heeldag besig met daardie aspek, en jy verloor die groot bewussyn van jou lewe. 'N verskraalde bewussyn, 'n afgewaterde bewussyn, is 'n groot teken van die werk. Dan is daar natuurlik die emosionele en die sosiale aspek, die emosionele is hy kompulsief, en sosiaal, hy is geïsoleerd, hy kan nie in verhouding leef nie, kan nie in verhouding staan nie, en hy onttrek totaal uit die samelewing, totaal sosiaal onaanvaarbare gedrag wat hy begin te toon. Die bose kom met ander woorde, beloof baie, gee vir jou, ja, maar die prys daarvoor is baie groot, dit bind jou, dit ontneem jou van soveel krag en mag wat jy het, en dan split het jou, en dit verdeel jou, en het lei uiteindelik daartoe dat jy geïsoleerd is, en dat jy op 'n destructiewe pad is met jou lewe, en dat jou lewe vernietig gaan word. Jy vernietig jou lewe, en jy is op 'n plek waar jy sê, ek kan nie help nie, en ek sien geen uitkomst nie, omdat jou denke totaal nie nigter is nie, stories wat jou self vertel, en jy is vastgeval in daardie posisie. Ons leer iets van die weerbaarheid teen die bose in hierdie gelykenis. Drie groot goed. In die eerste plek, draai na Christus toe en fokus op Christus. Hierdie besetene draai na Jesus toe, hy kom op 'n plek waar hy besef, ek het 'n probleem, en niemand gaan my kan help met hierdie probleem nie. Ek is magteloos om hierdie probleem self te hanteer. Ek draai nou na Christus toe, en ek gaan na hom toe. Vir interessantheidshalwe, is die mees suksesvolle program ooit in die geskiedenis van die mensdom, wat mense gehelp het met verslawing, is die AA se program. Het 12 stappe waarop hulle jou begelei. Is die eerste stap, jy moet erken jy het 'n probleem en jy is magteloos om jou probleem self te hanteer. As jy nie by stap 1 kan verbykom of kan begin nie, kan jy nêrens gaan nie. Daar is geen quick fix nie, daar is geen manier, alhoewel baie programme, bevrydingsprogramme, baie ander kerkprogramme aanspraak gemaak het daar, hulle baie suksesvolle programme hardloop om mense te help, kon niks bewys word nie. AA het die tyd van die toets deurstaan en aangetoon dat dit effektief is. Eerste stap, en is presies wat hierdie man doen. En jou tweede stap by die AA is om jou te draai en te wend na krag en 'n mag groter buite jouself. En dis wat hierdie man doen. Herken ek het die probleem en ek kan dit nie hanteer nie. En vir party van ons is dit nog 'n pad om te gaan. Ons is nog half okay. Jy weet, ons is nie so ver soos die, ons kan dalk met hom identifiseer met van die aspekte, maar ons is ver, ons bly nie by die graf nie. Ons skreeu nie die heel nag nie. Wel nie hardop nie. Maar dalk is daar 'n ander tyd, daar's dalk 'n skreeu hier binnekant, daar's dalk 'n dooie, ons is dalk soos 'n lewende tussen die dooies, ons is dalk lewendig dood, wat die simboliek is dalk van hierdie man. En ons sit op daai plek, maar ons kan nog alright cope. Het, maar met dis hoekom daar 'n gesegde is, baie keer by, hy het nog nie raak bottom geslaan nie. Hy kan nie gehelp word nie, want hy veg nog, hy dink nog hy kan. Hy dink nog, hy is in beheer, hy dink nog hy kan analiseer, hy kan verstaan, hy kan hierdie ding deur wilskrag oorkom. Maar dan kom jy uiteindelik op 'n plek waar jy besef, ek kan nie, maar 'n plek van lewe. Jesus het gesê, jy sal salig wees, as jy kom op 'n plek, waar jy weet, jy kan nie meer nie. Blessed are you when you come to the end of your rope. Blessed are you. Dan kan jy geseend wees, en jy draai na Jesus. Nou, hier is die groot ding. Van die begin van die kerk af, was hierdie oortuiging diep daar, dat die bose oorwin word deur te fokus op God. Nie deur te fokus op die bose nie. En is interessant, dat hierdie groot skuif baie plase vat het in baie kringe in die kerk ook. Jesus leer ons, dan sê hy vir ons, as jy bid, dan vra jy, onse Vader, jy kyk na jou Vader, jy leef met 'n bewussyn, as jy bid, dan moet jy sê, onse Vader wat in die hemel is. En jy moet weet wie se kind jy is, wie hy is, hy is in die hemel, dis waar jou fokus moet lê, met hierdie bewussyn moet jy deur die lewe gaan, en dan vra jy hom, verlos my van die bose. Jy lewe nie met 'n bewussyn van die duivel nie. Jy leef nie met 'n jy wen nie die bose deur te fokus, gefassineerd te wees, opgeneem, hy is die vader van die lewens. Hy's oorwin, hy's verslaan. Jy fokus en jy wend deur met 'n nuwe bewussyn van God te leef. Daarom sê Jakobus, onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel asof van jou wegvlug. Onderwerp jou aan God, dis jou fokus. Dan weerstaan jy asof van jou wegvlug. En daarom sê Petrus ook vir ons. Hy sê wees nugter, wees waaksaam. Die duiwel loop rond. Dan sê vers 9. Hoe moet julle teenstaan, standvastig in die geloof? Dis wat jy moet doen. Jy staan vas in die geloof teenoor hom. Jy beklein nie met hom nie. Weet die geestelike oorlogvoering waarin ons betrokke is, is van 'n heel ander aard. Paulus leer dit in Efesiërs 6. As hy praat oor oorlogvoering, sê hy, ek wil net vir jou sê, jy is in 'n oorlog betrokke, jy besef nie wat op die spel is nie, jou siel, daar's bose magte in die gees, in die lig, en ek sê vir jou, hulle is teen jou, as jy net oorgee en oorlaat, gaan jy uitvind jou lewe gaan agteruit. As jy, dis verby met jou. Maar jy moet paraat wees, jy moet, nou wat moet ek doen, Paulus? As jy in die eerste plek, trek aan die gordel, die belt, van wat? Van waarheid. Nou wat is waarheid? Jesus sê, ek is die waarheid. Trek die belt aan. Hy sê, dan sit jy die borswapen aan. Hy gebruik die mondering van 'n Romeinse soldaat. Nou wat is die borswapen? Hy sê, die borswapen is geregtigheid. Nou wat is geregtigheid? 1 Korintiërs 1:31, Christus is my geregtigheid. So ek trek Christus aan. Hy sê, en die voete, die bereidheid vir die evangelie. Dis die skoene wat jy moet aantrek. Die evangelie is die goeie nuus dat ek vergewe is en dat die duiwel oorwin is. Dis wat ek moet hê aan my voete. En dan in die hand, dan vat jy 'n swaard. Wat is die swaard? Die swaard is die woord van die gees. Jesus sê, ek is die woord. Hy is die woord. So ek moet die woord vat. En dan die helm van verlossing. 1 Korintiërs 1:31, Christus is my verlossing. Wat moet ek doen? Beklee jou met Christus. Word opgeneem met Christus, met wie hy is, met wat hy gedoen het. Draai heeltemal na hom toe. En dan kyk jy na die duiwel, jy skree op hom, jy bestorm hom, jy bestraf hom. Nee, dan gaan staan jy net. Dis al wat jy doen, jy staan net. Jy weier om te beklei, maar wie wat die geveg is verby. Having done all, just stand. Staan dan vas. Staan dan vas. Moenie beklei nie, jy beklei en sê daar's nog 'n wedstryd. Jy beklei en sê hy is nie oorwin nie. Moenie beklei nie. Dis verby. Dan staan jy net. Hy sê, dis wat jy doen. Dis die vreemde stryd waarin ons betrokke is. Dis, en ek dink is bietjie humiliating. Dink net daar, ek trek en ek staan en alles en ek, nee, ek gaan nie beklein nie. Dis klaar, is verby. Ja, maar jy het aangetrek, ja, maar myself net herinner, net myself oortuig. Dis wie ek is, dis wat ek is, dis die reality van die lewe waarin ek leef. Uitsonderlik kan ek omdraai en sê, luister, ek is besig hierso, wyk, gee op pad. Maar my fokus, my aandag, my bewussyn lê by God en Christus en wat hy gedoen het. En dan neem ek verantwoordelikheid. Nou hier is 'n interessante ding, hierdie man is baie bang vir Jesus. Hoekom? Omdat hy weet hy het iets gedoen wat verkeerd is. Kyk, as hy bewus is daar en sy gesê, ek het niks te doen nie, een oggend word ek wakker. Iemand het 'n troukoek of 'n ding onder my kop gesit en toe kom bind die duiwel my en ek kan nie help nie. Nou is ek gebind, nou is ek koekoes, nou is ek met die maan gepla. Nee, hy weet hy het iets gedoen. En dis hoekom hy bang is. En hier is die waarheid. Die lering van die skrif is dat daar 'n onheilige drie-eenheid bestaan. Tussen sonde, die vlees en die bose. Met sonde bedoel ons gedrag, besluite wat ek neem, wat my lewe afbreek, wat teen die lewe is, wat teen ander mense se lewe, wat teen die lewe is. Dis kom maar goed, soos die 10 gebooie byvoorbeeld. Het maak baie sin as jy na dit kyk. Want dit breek jou lewe op. Dis nie dat die Here sê, okay, wat's lekker. Kom ek hou net 'n paar goedjies weg van hulle, dat hulle net 'n bietjie suffer en net weet, jy weet, of whatever les kan leer daardie. Die Here sê, dis nie hoe jy werk nie. Dis nie hoe jy gemaak is nie. As jy dit doen, dan vernietig jy jou lewe en ander mense se lewens. Jy het 'n ander en die vlees is om te leef. As jy in die vlees leef, leef jy met geen verwysingspunt buite jouself nie. Die enigste realiteit vir jou is jouself. Waarvoor jy alles doen is vir jouself. Wat 'n voordeel jy uit daar kan kry, dis vir die beheer, vir die sekuriteit, vir die applous, vir die erkenning wat jy kan kry uit die lewe uit. Dis die vleeslewe. En dan die bose. Hierdie drie werk saam. En hierdie drie is dikwels een en dit is hoekom ons dikwels ook onderskeiding moet hê om te kan agterkom, hierdie is nie net sonde nie, maar hier is 'n binding by betrokke. Hierdie sonde het so ver gegaan, maar hier is die ding, dat iets kan nie met jou gebeur as jy nie oopmaak nie. Demone is soos rotte, die bose is soos rotte wat altyd rondhang waar daar vrot vleis en afval is. Maar as daar nie meer afval is nie, die goed is weggevang, dan is hulle ook nie meer daar nie. En jy kan nie jy dryf nie sonde uit nie, en jy dryf ook nie die vlees uit nie. Baie onsuksesvol kan jy probeer. Jy vat verantwoordelikheid vir wat jy gedoen het. En die manier waarop jy doen, is deur te erken, maar dit is wat ek gedoen het. So wat ek vir julle probeer sê, wanneer dit kom by bevryding en by die bose, is die probleem nie daar buite nie. Jy kan nie hier die bose externaliseer nie. Een deel daarvan in die groot, die opening en dit lede in jou, die besluite wat jy geneem het. En voordat jy nie verantwoordelikheid afvat, jy kan al baie manifestaties wees, daar kan hoeha, groot geskree, alles gewees, niks gaan uiteindelik stand hou of gebeur nie. Dit kom terug en het gaan erger wees as wat het was. Voordat jy nie verantwoordelikheid vat en bely oor wat jy gedoen het en waar jy die deur oopgemaak het en hoe jy deur aanhoudende besluitneming en 'n manier van lewe uiteindelik na 'n plek toe gegaan het waar jy gebind is en vas is en op hierdie plek is waar jy nie kan loskom nie. Dit is hoe dit werk. Met ander woorde, dit is ook 'n proses waarin jy moet gaan. Alhoewel daar 'n oomblike groot verandering kan plaasvind, moet daar op hierdie verandering gebou word en gewerk word. En ek dink, dit is seker hoekom die kerke 100 jaar gelede so erg was op sekere sondes. En die kerk het byvoorbeeld vreeslike klomp taboes gehad, wat vreeslik vreemd is, wat vir ons belaglik is in die tyd waarin ons leef. En die idee agter 'n taboe was byvoorbeeld dat jy moet chastity besit, jy moet kuisheid besit. Want 'n ervaring kan 'n geweldige effek op jou lewe hê. Dit is wat agter die denke agter taboes was. So hulle het jou bang gemaak vir sekere goed. Hulle sê jy kan dit nie doen nie. Die duiwel gaan vir jou vat as jy daai goed doen. Maar wat hulle gesê het is dat daar 'n sekere tyd is. Jy 'n sekere respek moet hê dat jy iets van die omvang van 'n ervaring en die toepaslikheid van 'n ervaring moet begryp en respekteer. En as jy nie chaste is nie, dan doen jy dit nie. Jy het nie respek nie. En wat met jou gebeur is dat dit kan jou innerlike wêreld verwoes. Jy is nie reg daarvoor nie. En dan kan jy, soos in die ou vertaling praat van maansiek raak. En letterlik is die vertaling, jy kan deur die maan aangeraak word. En dit beteken, nie meer so lekker nie, kan bietjie deur mekaar raak. Jou wêreld gaan split. Dit gaan chaoties wees in jou innerlike wêreld. Vandag dink ek leef ons met presies die teenoorgestelde kultuur in ingesteldheid. Ons sê vandag, ek is te bang ek mis uit. Ek is te bang ek mis uit. So daar's niks taboes nie. Ag dit is bygeloof man. Dis waar sê dit is kinderagtig. Jy kan doen net wat jy wil. En weet jy wat jy nie doen nie mis jy uit. So go for it. Jy's nooit te jonk nie. Dit is nooit jy moenie hierdie goed sien nie. Jy moenie hierdie goed sien nie. Voordat jy hierdie goed sien, moet dit eers met jou gebeur en dan moet jy eers daar wees en dan daar's 'n tyd vir die taboes. Daar's 'n plek, jy moet respek hê vir hierdie goed. Vandag geen respek nie, vandag geen vrees nie, ons lag vir dit. Weet jy wat die effek daarvan? Dat ons vandag moet groot pyn sit. Groot pyn sit. Ek het gister saam met 'n vrou gesit in haar 50, sy huil oor iets wat met haar gebeur het toe sy 10 jaar oud was. Dit spook nog altyd, sy was jare in terapie, sy het 1000 keer probeer vergewe en probeer aanbeweeg, sy kan nie, dit raak haar selfbeeld, dit raak haar hele oriëntasie teenoor die lewe, dit is 'n groot smet waardeur sy deur die lewe gaan, hoe kan sy vry raak van dit? Dis die idee, dat alhoewel ons dit kan afmaak, daar's 'n groot waarheid in dit. Daar's 'n groot wysheid in die ou houding van die kerk om te sê, oppas, jy maak oop. Jy kan gebind raak, jy kan gevat word, jou innerlike kan uitgeskeer word. Ervaring is nie net ervaring nie. En moenie dink jy is opgewasse teen enige ding wat jou pad langs kom nie. Wees versigtig. Maar hier is die ding. As ons dit erken, ons kan dit sien, ons kom agter. Dan kan ons na God toe gaan. Het in ek dink hierdie man was bang, want hy het nie die genade van God geken nie, nê. En hier is die wonder van Christus. Dit maak nie saak wie jy is nie. Dit maak nie saak wat jy gedoen het nie. Dit maak nie saak waar jy was nie. As jy jou sonde bely, as jy verantwoordelikheid vat, nie sê, ek het dit gedoen en dit was verkeerd van gewees van my om dit te doen. En jy sê dit teenoor God, dan vergewe hy jou, maar dis nie al nie. 1 Johannes 1:9 en hy reinig jou. Hy maak jou skoon. Hy maak jou vry. Dis die groot ontdekking. Wat 'n Vader, en daar's iets in ons wat bang is om uit te kom, nê. Daar's iets in ons wat versigtig is, daar's iets in ons wat nie wil vat en sê, ja, ek het droog gemaak. Dis my skuld, ek kon dit was verkeerd gewees om dit te doen nie. Wat 'n pa sal as sy kind na hom toe kom en vir hom sê, pa, ek battle, ek het hierdie goed gedoen en ek wil net vir jou sê dat jy moet weet ook wat. 'N Pa sal ons sê, ja, uitgevang, nou weet ek, nou het ek jou, jy wou mos, nee. Dis baie van ons dink die Here is, as min pa's wat so sal maak. Daar is empathie, daar is jy sou seën, kom ons kyk wat kan ons doen. Ek wil help, ek wil jou bystaan, ek moet bad wees om so te wees. Kom stap aan. En dis wat hierdie ou ontdek het. 'N Hart wat uitreik en gaan na hom toe. En wat sy lewe herstel. Het skielik is hy versoen met God. Hy is reg met God, hy is nie meer bang vir God nie, nie. Hy is nie bang vir Jesus nie. Hy is reg met sy family, hy kan teruggaan na sy family toe. Hy is reg met homself, hy krap nie meer homself nie. Hy haat nie meer, verwerp nie meer homself nie. Hy is ok, 'n hele nuwe lewe. Maar die derde belangrike ding is die wet van vervanging. Hy word uitgenooi om nie net ontslaat raak van die bose nie, maar om 'n totaal nuwe identiteit aan te neem, op 'n ander manier te begin dink en op 'n ander manier te begin funksioneer en 'n ander werk te kry en op 'n ander manier te begin lewe. Sien, dit gaan nie net besetene van Gadara om ontslaat raak van die deel waarvan jy nie hou nie. Ek hou van my identiteit. Ek hou daarvan dat mense my ken, ek hou daarvan dat mense vir my bang is en ek hou daarvan as ek praat werk mense saam. Dis great om so deur die lewe te gaan. Maar ek wil nie die gekrappery hê nie. As ons die gekrappery kan uitskakel, as die Here my net kan bevry van dit. En die Here sê nee. Jy verstaan nie die omvang van jou gebondenheid. Jy verstaan nie die omgang. Ek maak jou vry. Ek gee vir jou 'n nuwe lewe. Maar weet jy wat? Jy het 'n totaal nuwe identiteit nodig. Jy het 'n totaal nuwe manier van dink nodig. En toe hy klaar bevry is, toe sê die Bybel hy gaan sit en hy was by sy volle verstand en hy het klere aangetrek. Hy kies 'n nuwe klere drag, ander klere. En hy is by sy verstand. En nou gaan hy rond en hy word die pastoor van Decapolis, die 10 stede wat so op die rande gelê het. Hy gaan rond en hy vertel mense van die groot dade van God. Hy is nie net leeg nie, die bose is nie net afwesig nie, hy is gevul met goeie goed. Een voorbeeld, Efesiërs 4:28, laat die een wat steel nie meer steel nie. Nou oké, okay, doen ek die wil van die Here as ek ophou steel. Ek is nie meer 'n dief nie, ek steel nie meer nie. Hy sê nee, dit is nie al nie. Nou moet jy begin werk. Jy's dis nou moeilik. Kan jy dink wat vra dit om te begin werk? As ek 'n dief is, dan het ek hierdie houding, ek het hierdie ingesteldheid dat ek te nagekom is in die lewe en dat ek geregtig is daarop om goed te vat by ander mense waarvoor hulle gewerk het. Ek het so sense of entitlement waardeur ek deur die lewe gaan. Dis die deel van die psigiese dinamika en inwerk, die werking van 'n dief. Nou sê die Here, jy moet dit laat gaan. Wat gaan daai attitude van jou? Jy moet werk vir dit. Jy moet swaar kry vir dit. Dis al wat jy gaan werk dat jy iets kan hê. Jy moet 'n nuwe identiteit kry. Jy's dief, al wil jy jouself nie 'n dief noem nie, jy's 'n dief. Ek wil hê jy moet 'n werker wees. En as jy nog nie klaar nie, dan vat jy van daai geld wat jy nou verdien het en dan doen jy presies die teenoorgestelde wat jy genoem. Jy het gesteel, jy gee dit weg. Jy gee van dit weg vir ander mense wat dit nodig het. Dan is die siklus voltooi. Kan jy sien hoe 'n nuwe identiteit, 'n nuwe manier van dink, 'n hele nuwe manier van lewe tot stand gebring word deur so 'n manier van kyk en werk. En dis die uitnodiging. Die uitnodiging is nie net om ontslae te raak nie. Die uitnodiging is om vol te raak. Oorwin die kwaad met die goeie, was Paulus se lering. Kyk na dit wat jy nodig het, is jou lewe gevul met 'n visie. Dis dikwels weens 'n gebrek aan 'n droom, aan 'n toekoms, aan 'n purpose, aan 'n sens van wie ek is en wat my ware self is en waarheen God my wil vat en wat ek moet doen, dat ek vasgevang word in die negatiewe en gebind word. So die vraag is, het jy 'n enige sens, 'n gevoel, 'n aanduiding van dit is wie jy eintlik is in jou binneste en waarna jy uitgenooi word en waar krities belangrik is vir jou om jou lewe mee vol te maak. Het jy bewusheid daarvan? Waar is jy vermoor in jou lewe? Is jy dalk op 'n plek waar jy besef ek het hulp nodig. Ek het 'n probleem en ek kan myself nie help nie. Dis 'n slegte plek, maar 'n goeie plek om te wees. Dit vra geweldig moed en durf om op te staan en te sê dis ek daai. Dis ek. Dit kan die begin wees van 'n wonderlike nuwe lewe wat vir jou kan aanbreek. Dit kan die begin wees. As jy op 'n plek waar jy besef, ek maak deure oop en ek voel, ek kom al agter, ek gaan al hoe verder op hierdie pad af. Ek raak al meer 'n lewende dooie. Ek sukkel al meer om nee te sê. Die patroon lyk nie goed in my lewe nie. Het jy goed wat jy moet bely, wat jy net voor verantwoordelikheid moet vat? En te sê, maar hierdie goed wat ek doen is nie reg nie, is nie goed vir my nie. Dit breek my lewe af. Dit ontneem my van die lewe. Is jy op die plek waar jy sê, ja, ek is leeg dalk. Ek is nie so uitgedaag nie, maar ek, dit is nie die goeie nie. Ek het nie genoeg van a sense of purpose en die goeie goed wat ek my lewe mee moet vul nie. Ek soek dit vanmôre. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons hier kan saam wees vanmôre. Dankie vir die woord wat 'n lig is vir ons pad en dat ons u vanmôre kan leer ken as die groot bevryder. En ons weet, u is gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. U breek nog al die band. U bring nog steeds vryheid. U bring nog steeds lewe. En daar is vanmôre van ons wat op daai plek is. Waar ons lewe in so groot chaos is, waar ons so verskeerd en verdeeld is, en waar ons so min krag het, om beheer te kan kry, iets te kan doen, om uit die gat uit te kom waar ons is, ons is sterk. Dankie dat U daar is. Dankie dat U daar is. Dankie dat U vanmôre trek. Dat U vanmôre trek met geloof, met liefde. Daar is 'n ander lewe. Help ons, maak ons oë oop om te kan sien, vul ons met 'n bewussyn van die krag en van die liefde en van die lewe wat U vir ons gegee het. Help ons om dit wat ons het, die diep koneksies met onsself, mekaar, met U, met die wêreld, net te kan geniet, in dit te kan lewe. Ons dankie daarvoor, Vader, in Jesus se naam. Amen. Die genade van Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met elke een van julle in hierdie week wat voorlê. Amen.